Hello, hello! What's up guys? Emon from PestSmartPH here. Welcome sa panibagong episode. Syempre, shoutout din sa mga podcast listeners natin. I appreciate you all. So today, mag-update lang tayo no, ng ating stock portfolio. Kamusta nga ba yung mga stocks? Alin ba yung mga kumikita? Alin ba yung hindi? Alin ba yung nag-recover? And alin yung parang medyo stagnant lang? So let's get started. Tingnan natin. Oh, wait lang. So, dito kitang-kita nyo kung kakalagin nyo lang sa, ano, sa BPI trade. Kita nyo na agad yung market value nyo, unrealized day, profit or loss, and then yung buying power nyo. Itong 8.5K na to, inilaan ko to dapat para sa Converge kaso medyo olats yung stock na yun and hindi ganun kaganda yung parang PR nila. Currently, yung publicity and puro negative, no? So, ayun, nag-drive pababa yung prices ng stock nila. And, yun nga, medyo bumaba din yung presyo ng IPO na dapat originally 24-ish, naging 16.80 na lang. And, ayun, oh well. Yung unrealized day profit natin, 0.83% yan, 5.1K. So, pangita na maganda agad itong araw na to. Magandang Monday. And yun pala, date and time check tayo. November 9 ngayon, Monday. It's currently 8:56 PM. So, actually, since sinabi ko na rin yung Converge, ayan. So, nagsimula siya at 16.80. Siyempre, yun yung 52-week high niya kasi dun siya unang na-trade. And then, ngayon, nasa 14.82 na lang siya. So, yung lowest niya is 13.20. So, ayun na. Hindi pa gaano ka-stable yung price nitong si Converge. So, hindi na rin ako masyado bumili muna. Just to be safe. So, tingnan nyo yung chart. Yung graph. So, ayun. Yan talaga yung mga IPO. Either sobrang biglang tumaas and then ito biglang bumababa. So, yun lang yung parang choice ng mga bagong listed companies. Although, I think, siguro yun yung normal price talaga niya, 14. Kaya siguro binabaan din nung board nila yung price. Kasi sa tingin nga nila is hindi ganun ka masyadong tatangkilikan ng mga investors yung stock nila. Well, I think smart move para sa kanila. But, ayun, medyo lumiit yung kumbaga makukuha nilang pera para pag magamit nila, you know, pag reinvest yung sa business. Anyway, medyo lumayo na tayo sa topic. Ayan. So currently, up tayo ng 4.56%. Actually, last week medyo nag-dip yan. Parang naging negative 0 point something ulit. But hindi naman tumaas pa dun. And then eventually, ganto na ulit, naging green na ulit kasi lumakas yung Jollibee. Yun talaga yung nagpapapanalo sa atin. And average cost ko 124 lang. 1989 last traded price niya. Tingnan nga natin si JFC. Kamusta ba siya? Actually, hindi ito yung maging pinaka-accurate. Kailangan natin yung day-to-day. Okay, I think ito yung pinakamataas niya. Since like March. Yeah. Actually, hindi. Simula pa nung like January. So, nasa 200-ish siya bago siya bumaba ng bumaba and eventually mag-crash nga. Tapos, I'm not sure kung kailan ako nakabili nung 100 something lang. 103 ba? O 100? Basta sobrang mura lang. Kaya naging 124 na lang yung presyo. Yung average price ko. Anyway. So, gradually na talaga siyang tumataas. Pero grabe, like, last week and this week. So, ito. On November 5, highest niya 199. Then, nagko-close at 194, 196. And then, today nga, nag-close siya at 198.90. Solid. Solid na solid yan. So, ayun. So much for JFC. Yung LTG Steady Gold Tab lang. Actually, itong inisip ko na siyang ibenta. Like, nung naging plus 18K ito. So, around like 50-ish% na yung natin. Profit, but Nisip ko, eh, siguro naman tataas pa siya ulit. So, silipin natin si LTG. So, nag 13.36 siya. And yun kasi napansin ko na yun yung 52-week high niya. So, medyo napaisip na talaga ako na ibenta. Pero kasi, kung titingnan nyo, may mga presyo pang mas mataas dun last year. Actually, mataas talaga. Kasi, kung titingnan nyo na dito. Siguro yun, pag nag 15-16 siguro, ibenta ko siya. I'm still not sure. Okay, meron pa palang mas mataas. Holy shit. So, nag 20 plus na pala siya noong 2018, no? And doon talaga naglalagay yung prices niya at that time. So, tingin ko naman, kalahati lang. I think yan. Hindi ako magbebenta ng ganitong 11 pesos lang. Siguro ngayon, pag nag 15, 16, 17, yan. Siyempre, kailangan mo din naman ano, timingan yung pagbenta ng stock. No? Kasi katulad nga nitong sinabi ko, di ba nag plus 18K na nga siya. So, around 13 pesos per share na siya nagtitrade at that time. Eh, kung binenta ko yun, hindi kumita na ako ng around 5K, no? Kung gusto ko ulit bumili. Kasi, okay din naman tong si, ano, si LTG. Umibay siya ng dividends consistently. Yun, meron pa dito 10%. Eh, kung magbigay siya ulit, di ba? Ng ganito, tapos wala tayong hawak ng stock. Sayang naman. And ngayon 2020 nga, tatlo pa yung binigay nila. Dalawang special and isang regular. So, pang-hold talaga siya. Pero syempre, kapag ka meron kang like opportunity na pwede kang kumita na yan, di ba? Sinasabi ko nga, like 5K na yun na pangita. Pang-bili pa ulit ng extra LTG stocks yun kapag ka bumaba ulit. Pero sa tingin ko naman, di na siya ulit bababa ng like mas mababa pa dito, 8.3. Kasi na ano eh, parang kumbaga reactivate na economy natin and yun, tuloy-tuloy na yung business talaga. Hindi back to normal but it's the new normal kumbaga. So ayun. Next up naman is SPC. Ito I think hindi ko talaga siya ibebenta kasi parang medyo imposible din ang bumalik sa 6.6 yung presyo nitong stock na to. Although sabi ko nga, 'di ba, sa mga previous videos ko, sa mga previous episodes na I wish I could have bought more of SPC back then but hindi ko nagawa. So yun, opportunity cost para sa akin but still, yun, up siya ng 64.68% and yeah, panalo siya ng 5.1K. Si EEI, eto bumaba siya kasi nag-cancel siya ng dividends. Actually, kaya ko nga lang ito binili kasi yun nga, magbibigay siya ng dividends like dalawa this year dapat. Eh, syempre, gawa nga nung pandemic. Ayan, medyo nag-cancel muna sila. Ayan, nawala nga na, 2019. Actually, meron nga pala akong video about EEI, I think, months ago. So, kung gusto i-check out itong company na to. Yeah, and yung stock ng EEI, click nyo lang itong link dito sa taas. Okay, balik tayo dito. So, EMP. Ito, medyo nakarecover na rin. Kasi, mababa din siya ng sobra. Titina natin sa ano. Sa graph. Ayan. Diba? Nung nakita ko to dati, grabe. Kasi isa to sa ano eh, like, parang consistent na panalo kong stock. Kasi isa to sa mga una kong stock na binili back in like, I think 2018 pa or early 2019.
12 seconds later.
Ay, pucha. Mali pala. Bobo. EMP, sir. What the fuck am I doing? Okay. So, ito. Ito na yung tamang EMP. So, consistent siya noong 2019. Like, parang 7-ish lang. 7-ish, 7-ish. And then, ngayon nga, tumaas siya. Currently, kasi napunta na rin siya sa amin, PSEI. So, isang malaking factor din yun. Kahit pa paan. Emperador. So, yung kita nyo dito, nakapanlumo. 6 pesos per share na lang. Magkano ba siya nabili? 10 na kasi. EMP, 10. 7.42 ko lang siya nabili. So, mura lang din. Although nag-dip din siya noong naging 6 pesos per share na lang. So, medyo lugi din tayo at that time, but syempre paper loss lang naman. And then si PSB, ito consistent talaga. As I still talaga ito nakuha ko eh. Like 34.61. Grabe. Tapos 53 na siya ngayon. 6.9k lang yung ginastos. 10.5k na siya ngayon. Same with PNB. Ito naman, ano talaga, yung habol ko is hindi naman siya malaking magbigay ng dividends. So, capital appreciation lang talaga. Same with JFC. So, yun yung mga pambent ng stock no, pagka sobrang tumas yung prices nila. And then, si Meralco, ayan, maganda rin yung ano niya. Yung capital gain appreciation potential. And, ang maganda dito, blue chip stock siya. Ano rin, maganda rin yung bigay niya ng dividends, no? So, titignan natin yung chart. Ayan. So, medyo nag-normalize-ish na yung price niya. Diyan naman kasi talaga naglalaro yung prices niya. 300 plus talaga. Almost 400 but not quite. Ayan o, nag 395 dito, 393, 398, diba? Then, ngayon nasa 313 na siya. So, medyo normal-ish na ulit yung presyo niya. And then, kung titingnan natin yung dividends niya, ayan o, solid, diba? This year, tatlong beses sila nagbigay. Actually, nabigyan lang ako ito. Kasi kakabili ko lang noong July, itong si Meralco. And yeah, na-miss ko ito. Pero malimit naman, dalawang beses talaga sila nagbibigay ng March. So, makukuha ko yun this coming 2021. Okay, moving on. So, marami tayong stocks na panalo na rin. No? GSMI. Ayan, grabe din. Ang late lang nung nabili ko nito. Pero 48% din yung gain niya. 100 shares lang yung binili ko. Sayang din, but still, magandang investment siya. 50 na siya. Ito consistent na bibigyan ng dividends. Quarterly siya actually. So parang SMC lang. Kasi under din naman yan ng San Miguel. And then Maxis. Ito okay din siya magbigyan ng dividends. Consistent nga ba? Hindi ko na rin maalala eh. Yes, consistent naman. Kita niya naman. And maraming beses siya nagbibigay sa isang taon. Kalimitan tatlo talaga. Special regular. Ay, what the fuck? Hindi nababago. Okay, ayan. Consistent naman. So, isang beses lang siya nagbibigay sa isang tao. Kaya na pa ako nagkakamali. Anyway, ayan. Nagbibigay siya ng 0.175 this year. So, tuwing March siya consistently na since 2016. Nakamiss pala siya noong 2015 but that's fine kasi nagbibigay sila ng 100% stock dividend back in 2014. So, parang medyo lugi naman sila kung magbibigay pa sila ng dividends ng 2015 kasi nga nadoble yung stocks ng ano ng mga stockholder nila. Okay. Yun lang ako nakakita nun actually. 100% na stock dividends. Anyway, moving on. CLI, panalo na rin tayo dyan. Maliit lang din yung binili ko nito. Kasi dati pa 1K lang talaga ako na nabili. Pero medyo sayang din kasi dapat mga 6, 7, 8K yung bilin nyo para masulit nyo yung ano, like parang 21 pesos na fees and taxes and all that shit. And Mac, ganun din. Ito, isa to sa sobrang talo na rin dati. Parang Cebu lang. Parang Cebu Pacific. Ito, talo pa nga rin yung Cebu Pacific. So, isa talaga sila sa directly ano, impacted na industry, na business. Ito si Lotto naman, ito bad investment talaga. Kasi binili ko ito, hindi na talaga sila kumikita. And di ko naman chine-check yung dati. So, basta ko lang binili. And yung pinagbasihan ko lang is yung previous year nila. Ang laki nung binigay na dividend. So, ang laki nung yield, I think, nasa 14%? 15%? Ganun. So, syempre, ako naman, si Gahaman. Bili agad. Ayun. Ayan. At least naman, konti lang yung binili ko. Actually, 9K nga rin. Pero down siya ng 3.7K ngayon. So, ayun. GME7, ito talagang ano, ganito na lang yung price niya. Medyo stagnant na siya actually. Dapat nga, binenta ko to nung ano eh. Then, bumili lang ulit ako. Binenta ko to nung na balita yung pag-deny ng franchise ng ABS-CBN kasi sobrang tumaas to eh. Eh syempre ako naman, ang iniisip ko, mag-aano siya, tataas siya ulit. I mean, tataas siya lalo kasi nga, wala na yung kalaban nila eh. Yung pinakamalaki nilang kalaban dito sa Philippines. So, ayun. Hindi naman nangyayari kasi after a few days, wala na. Medyo bumaba na ulit yung price niya and yun, nag-normalize na ulit. And ito na talaga yung normal price niya, 5-ish pesos. No, I mean, nakuha niyang price at that time. Yun yung 52 week high, 8.50. Sayang din, no? Kung ibenta ko at that time. Ayan, no? Diba? 8.50 ang pota. Grabe, man. And ito pa, ito nag-spike din kasi ito yung parang nababalita na ano nga, parang papatigil na yung parang operations ng pag-broadcast ng ABS-CBN. So, tumaas ulit siya dito. Yun, sayang yung opportunity na to. Siyempre, dapat like updated ka talaga. Pero I think one-off lang naman to. Hindi naman siya sobrang ano. Hindi naman siya naging consistent kasi kita nyo naman, nag-open siya at 7. Pero kahit na ano, kita pa rin tayo kahit pa paano kung nagbenta ko at 7. Then highest at 8.50 and then nag-close at 6.65. So, medyo may ano lang, may nag-impulse buy lang ng ganong kataas. Grabe. Eh kung ngayon siya bumili 5.07 na lang. Sayang din. So, yun yung parang mga sentiment ng mga investors and to market and ng news, lahat. Nakaka-apekto yun sa price ng stocks. So, dapat ano lang tayo, neutral tayo. Emotionally neutral. Laging objective lang. Kasi yung average cost ko din is 5.7. Oh, panalo na rin tayo no, kung nagbenta tayo at 7. Pero kung nakuha natin yung 8 pesos, solid na solid yun. And then, bibili na lang ulit tayo ngayon na bumaba na ulit. So, kumita ka na kahit papano ng konti. And then, mabibigyan ka pa rin ng dividends consistently kasi babuyback mo lang na main share. At a lower price point. Pero syempre kasi delikado din gawin yun kasi malay mo, hindi na siya bumaba ulit. Like, years na bago bumaba ulit. So, it's still, there's a risk pero yun, calculated naman. So, I think pwede kong gawin. Tatry kong gawin. And siguro document ko na lang para makita nyo kung ano yung magiging resulta. Kung fail ba o kung successful. And isa sa mga, wait lang, yung total cost na may tingnan natin. So, si DMC, yung pinakamalaki kong investment, ayan na. Nagre-recover na siya. Ito yung malaki-laking kitaan kapag bumalik siya sa normal price dati. Kasi, kung titingnan natin yung graph niya, I think nasa 10-ish ba pesos per share yung talagang presyo niya dati. Ayan, 2019 lang. Diba? Oh, diba? 10 pesos per share. Eh, 4.97 lang siya. Yan yung average price ko nung nabili. Actually, dati bumili ako kasi 2019 something ako bumili. Nasa 6 ata. O, parang ganun eh. Parang ganun yung presyo nung binili ko. Kasi nakita ko, uy, maganda tong stock na to, DMC. DMCI. Ayan o, 2018. Nag 12 pesos. Taas talaga ng price niya. Halos triple. Kasi nakita ko, uy, 6 pesos, bili nga ako. Ayan, I think dito nga ako bumili ulit eh, ng madami. Like January. Then biglang boom, sobrang bumagsak. Ayan, nanlumo ako eh, dito. At this point. Sabi ko, shit. Mali ata yung million stock. Pero yun, kasi consistent naman siya nagbibigay ng dividends. Kaya talagang medyo tiwala din lang. Pero syempre, nakakapanlaki ng mata. And nakatakot din. Kasi sobrang bumaba nga yung presyo niya. Naging 3.1 lang. Yun yung 52-week low niya. So yun. Consistent siya nagbibigay. Isang special palagi, isang regular. Yun, 18. Ah, dito nga, natatlo pa yung special. Diba? Tong, what? 400%? Okay yun na. Baka naman DMCI. Baka naman 2021. Well, mababa yung chance na gawin nila yun. I'm not sure kung ba't nila to ginawa. Bakit 2014, but we'll see. Well, kahit nga 10% lang, solid na solid din para sa akin. Kasi marami-rami din tayong stock niyan. Diba? 16,000. So, 1.6K kapag ka 10%. Ang laki na rin nun. Magkano yung binibigay nila na, ano, na dividends? ano, 40, 'di ba? Pag pinagsamo, almost 0.50, 50 centavos. So malaki-laki na rin yung may ipapocket natin. Actually, hindi ipapocket kasi i-reinvest ko lang din naman. Then sa SMC2C, ito naman di mahalaga talaga yung profit loss dito. Kasi consistent, ano lang to, dividend giver. 7-ish percent. So average cost ko, napababa ko na nga ito actually. Dati, nasa 78.5 yan. So 77 na lang. Tapos si Shell, ito, medyo mahirap itong makarecover talaga. Actually, nagsara na nga sila ng isang parang plant sa Batangas ba? I think, or Quezon, I'm not sure. Pero ayun. Parang i-convert na siya to like a port or something. But yeah, and ito, panalo tayo sa LTG and JFC. PLC, malaki din yung investment ko dyan. Pero malapit na siya makarecover. Ito, isa pang talo, Cebu. Pero kahit papano, nagre-recover na rin. Not really that bad. Si FLI, same lang. SCC, same lang din. Kahit na tanggal siya sa ano, itong sa Semirara. Tanggal siya sa PSEI, pinalitan ni EMP. Then GME7, SMC, Mega World, and all that. Actually, balance out na talaga halos, no? Yung pulahan natin. Kasi ito, like, hundreds na lang naman. I don't really mind those. And itong iba nga, tinan nyo. Ah, hindi pala. Wala pala. Si SMC2 silang pala yun. Yung fees kasi minsan naging difference. Ayan, di ba? Talo pa rin ako ng ano, 6.16%. Pero 78.05 na yung last traded price. Yung average cost ko, 77.47 lang. Diba? Tapos talo pa ako ng 121 pesos. Doesn't make sense. Pero kasi, kinakalculate na dito is yung nagbayad ka na ng taxes and fees and all that shit. So, ayan. Kaya may negative 121 pa rin. And i-hold ko lang naman yan forever. Basta nag-exist pa siya. Unless like i-call back na siya ni San Miguel. Okay, ayun guys. I think na-cover ko naman lahat ng gusto ko i-cover. Actually, wala akong outline para dito sa video na to. Like, naisipan ko lang na mag-update kasi nga nakita ko rin na maganda yung ano, yung performance ng stocks ko today. So, ayun. Plus 4.56% na tayo, 26.8k. Kung like gusto kong kunin na agad yan, bebenta ko to lahat, which won't really make sense kasi long term investor also. Yeah, hayaan ko lang yan. Parang ano lang din, parang kapag lugi, nung lugi ako, diba, nung negative yung portfolio ko, hindi ko lang pinapansin, parang ito lang, yeah, neutral lang talaga ako. Minsan nakaka-tempt kasi, diba, like pangitang pera na to, diba? Pwede mo itong gamitin ngayon. Pero syempre in the future, mas okay pa rin yung ano. Mas malaking chance na, you know, mas lumaki pa ito, and yun nga. Itong mga to naman is nagbibigay ng dividend. So gusto ko pang i-juice yun. And gusto kong makuha yung lahat. Hindi ko naman kailangan yung pera. So ayun. Kaya hindi ko siya ibebenta. Ano pa ba? Closing thoughts. Ah, yun. Meron ba akong stock na ina-eye? Currently, actually, wala. Kasi dapat yung converge talaga. So, hindi ko masyado nagustuhan. Yung ano nga nila. Yung PR nila. Currently, puro negative. And ang dami nagre-reklamo. Ang dami nagsiswitch, actually. Yung pinsan ko na nasa Pasig. Gusto na rin niya magpalit kasi mabagal nga talaga yung ano. Yung servisyo nitong si Converge, and medyo hindi ganun kaganda yung customer service. So, ayun, lipat na rin siya, I believe, PLDT. So, yeah. Siguro mag-aabang lang ako ng mga stocks na like making underpriced. Like, actually, natetempt nga akong bumili ulit ng Shell kasi siya na yung talo ngayon. Kasi, backstory nga pala. Dito sa DMC. Kaya lumobo ng ganito kalaki investment ko sa DMC kasi sobrang bumababa yung prices. So as the price goes down, syempre ako bili ako ng bili. Yun yung mentality ko, eh, parang si ano nga, parang si Warren Buffett, kasi naka-discount yung stock, eh, di ba? Ang baba ng presyo. Yung iba natatakot, ay magka-cut loss na ako, magbebenta na ako. Ayun. Lugi sila, di ba? Eh ako, ang mentality ko nga, ayun, nakuha nga kaila Warren Buffett sa mga value investor, kay Benjamin Graham. na kapag bumaba yung presyo nung stock na currently mong hinuhold and alam mo namang maganda yung stock, okay yung leadership, kumikita naman consistently, nagbibigay ng dividends. Pag bumaba yung price, yung stock price niya, naka-discount yun, di ba? Parang naka 50 off nun. Diba tayo nga, nag-aabang pa tayo ng mga Lazada, Shopee, 11-11 yun, coming up na. Para lang makabili ng mga like gadget and mga gamit na gusto natin on a discount. And then yung stock niyo bibilin kapag naka-discount. Doesn't make sense, di ba? So, ibibenta mo. I don't get it. I mean, yeah, siguro na ano lang sila, na program sila na ganun yung mentality. Pero, yun, sana mabasag. Kasi sayang yung pera and, you know, sayang yung potential na nakikita mo in the future kung like may impatient ka lang and control mo yung emotion mo. Ayun. So, siguro, yun nga, baka bumili ulit ako nitong Shell. Kasi siya lang naman yung pinakatalo ko ngayon. Actually, hindi. Si STI, ito, hindi na ako bibili ulit nito. Never again, bro. Yung Abacor, okay lang. Maliit lang yung investment ko. But almost 50% na rin yung lugi natin. Lotto, hindi na rin ako bibili. Alco, okay naman to. Okay naman tong stock na to and tong company na to. Pero, yeah, most likely Shell talaga yung bilhin ko ulit. And Cebu, kung buwawa pa siya ulit, lalo. Kasi, I think, ano na bang lagay ni Shell? Steady na lang siya, no? Kasi dito parang nag-ano siya, nag-18-ish na. 17. And dito, sobrang nag-dip lang. I think, ito nga yung time na, ano, yung sar... Ay, hindi nga pala. Hindi pala. I think, July pa yun, or June, or ito. I think at this point, August. Yung like nagsara nga yung parang plant nila na parang oldest in the Philippines or something like that. And ito nag-dip ulit. I'm not sure kung anong cause nito. Kung ano nag-cause nito. But yeah, nag-dip ulit siya. And kahit pa paano naka-recover na ulit pataas. From like 14-ish pesos. 16 na ulit. So that's a good sign. Anyway, ayun. Yun lang yung plano ko. Wala akong like sobrang gustong bilhin na stock currently. Kasi yun nga, on pace na to, ano, to recovery yung mga stocks. So, pataas na yung presyo nila ulit. So, yan. Itong mga pwede mong hulihin pa na medyo bumaba pa rin price compared sa normal nilang price bago yung COVID. Ayun. Yun siguro yung pwede nyong pag-aralan and bilhin pa. Alright guys, end na natin yung episode here. Sana may natuturan kayo. So, yun. Bago tayo mag-end, siguro mag-question of the day na lang tayo. Ano yung pinakatalo nyong stock currently, yung may biggest like monetary loss, and isa pang tanong, follow up question, interested ba kayong bumili pa ng mas maraming stock na yun?
Hey everyone, thanks for listening to the podcast. If you want more of my content, be sure to leave a rating, give a like, share it, and subscribe. Your feedback is always welcome and appreciated. And remember, be PESA smart. See ya!